Kepler Adatlyk Radiosu. Tertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 11-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda häkimiýetler valyutanyň gara wagtlaryna garşy reýd geçirýär. Bahalara köleçiligi güýçlendirýär. Lewapda büdje dişkarlary görülmedik derecede halka yığımına çekiliyor. İstanbul'da saklanan aktivist deportasyon merkezinden azad edildiği deyle kitadırtlar. O dolu son kavarlar dinleyen. Olar bilen filmin yoksun anı urvan tanış ediyerim. Türkmenistan parlamenti 9. noyavrda Avrupa sevtinde yukarı ilim boyunca hüner derecelerini ikrar etmek hakkında konvensiya koşulmak hakkında tayarlanan kanun taslamasını kabul etti. Bu çare ilim ve bilim uğru boyunca halkara hukuk günahının berkidilmeğine gönüktürlen. Türkmenistan 2007-nji ýylynyň mekteplerde we ýoğazlarda okuw möhletlerini kemeldip, türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlarda bilim almagynyň öňünde bir topar emel kynçylyk töretdi. Ýöne soň ýurtdaky okuw ýyllary uzaldyldy. Emma daşary ýurtlardanyň diplomlary ikrar etdirmek bilen baglanşykly kynçylyklar saklanyp galýar. Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmagy türkmen ýaşlarynyň ýokary hünärli adamlar bolup ýetişmeklerine kömek eder. Birleşen Ştatlarda geçirilen aralık saylovların görkezen neticelerinden son Demokratlar Kongresin Yokorku Palatasında Senatı gödövçülüğü saklap bilerler. Oların vekiller öyüne gödövçülük etmek mümkünçülükleri bir yerde gödövçülüğün Respublikanlara geçmeğine karışlayan hem olsa henidem saklanıp bağlayan. 8-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda saýlawçylar täze wekiller öýüniň täze düzümi we senatyň 3-den 1 üçin ses berdiler. Abasa wagtyna görä 9-njy noýabr güni ýerden senatda 5 ştatda geçirilen ses berişlikleriň netijeleri belli bolmagyny galdy. Eýem keskitlenen ýeňjiler nazar alınsa demokratlar häzir 48 orny, respublikanlar bolsa 47 orny ýeledi. Ses sanoglarının görkezmeğine göre Arizona ve Georgia statlarında demokratlar önde var ya. Bu iki statta yeniş kazanılmağı tədi senatta 50 orun alma üçün yeterlik olur. Vice President Kamala Harris'in sesini hasab olmak gülen bu olara köplük mümkünçülüğünü veriyor. Şeyle de demokrat kandidatın Nevada statında yeniş kazanmak mümkünçülüğü var. Finçiler Pensilvanya ve New Hampshire yali statlarda demokrat dalaşkarların bükür sorumlularının edilen çaklamalara kararını has kovu çıkış edip has anamlı yeniş kazananlıklarına ediyarlar. Britan hükümeti 10-njy noýabrda Moskwanyň Ukraina atsozmagy sebäpli giýrilen ykdysady sanksiýalaryň çägini Rus oligarhlaryna we beýlik şahsyýetlere, guramalara degişli bolan 18 milliard funt sterlinlik ýa-da 20.5 milliard dollar möçberindäki serişdäniň doňdurylanyny aýtdy. Doňdurylan Rus emlakları İngilizlerin beyleki sanksiya rejimlerine havar verilen doňdurylan emlakların muktarından 6 milyard funt ya da 7 milyard dolara olay köp bolly. Angliya şuwada çenli Rusiyada tanımal siyasatçıları yokor dereceli işe ura adamları ve kampanyaları nişana almak gülen 1200'ün uğrak adamı 120'den uğrak kuruma karşı sanksiya kadaganlık girildi. Köpçülüklüğün büyüdülgünçülük kurnumağı tayinlik görmekte guman edilip tutsak edilen aktivist Aybek Buzurmankulov'un ve Konstitusiya Palatasının önkü kazisi Klara Sorunkulova'nın karnaşları Bişkek Şehir Kaziyetinin binasının önüne kurnulan protest çaresine katnaştılar. Olar tutulanların boşadılmağını talep ettiler. Şehir kadiyeti 9. noyabrda tutsak edilenlere karşı görülen çarelerin üstünden edilen arz şikayetlere seyretti. Şehir kadiyeti aktivistler Ali Sabda'nın ve Atay Beyşenbek'in. Şeyle de Merkez Saylo Komisyası'nın ön kağdası Gülnara Curabayeva'nın işlerine seyredip olarkı kadiyetin çıkaran kararını öz gücününe kalırdı. Bişkek'in 1. May etiraf kadiyeti olori 20. dekavra çenli tutsak etmek kararına geldi. Bundan başka, şehir kadiyeti milli kopsuzluk boyunca devlet komitetinin önkü başlığı Kişenbek Duşenbayev'in ve Atameken Partiyası'nın ağzası Perizat Suranova'nın tutsak edilmeğinin kanun esasında bolonluğuna etti. Siz havarlar dinledin.